Азаттык радиосу Сели, бүгін 25 октябрь, шимбе, кан микрофон алдында Ланды Шарасова, бүгін біздің топшыруда. Польшада Европа татарлары альянсының отырышуызда, қайбір татарлар бұл ұйышманың келешегі юк, шынки ол Мәскеу көзіне қорап тұра деп сани. Аларның фикірі білен танышырбыз. Қазандағы алып барушы журналист Гүлна Сафарова, екі артист проекті турында өз фикірлерін білдіре. Оланда театр артисті Искендер Хайруллин білен дуэт жырлай.
Азаттык радиосу.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Гданьскіда Европа татарлары альянсының отырышы өзді. Әлігі отырыш Европа елдеріндегі татар ұйышмаларының тарихи ватаны білен қызметтешілікке бағышланған еді. Альянсының рейсі Флюр Шарипов Азаттыққа анда қаралған мәселелер турында әлләни көп сөйләмәде.
Бүгін Европада қатысушылар Литвадан болдылар, Эстониядан, Латвиядан, Германиядан, Франция, Италиядан. Ел болды.
Аха, 16 ел барлығы ме? Ол татар ұйышмалары жетекшілерінде негізде ме?
Негізде шулар болды енді.
А мына альянс үшін мұхим болған нендейдір қарарларында қабыл етілді ме?
Қабыл етілді. Апрельде съез болады бізде. Сол съезда бір председателя бір жылға алып барамыз енді аннары не алфавит бойынша. Екінші жылға наш Бельгиядан руководитель болады енді.
Алфавит бұл иллер алфавиті.
Бельгияның руководитель болады енді альянсының.
Ел сайын шулай өзгерешек ме?
Ел сайын өзгерешек.
Тағын нендейірек мәселелер, проблемалар көтерілді? Міне Европа татарларына.
1920-лерінде не европейский сабантой может болар біз, неде, или Германияда, или қоя біз.
1920-сі қашан ол?
Июнде, келеші ола. 6-шы июнде, неде, Калайпедада бүтін прибалтийский сабантой бола.
А бұлай устав қабыл етілді мүсің енді? Ол ұйышма нешек шли ме? Тулы юридический яның нешек?
Болды енді, болды. Уставны утвердить и таким нельзя хабулды, регистрация булды, Бельгияда. Потому что поправлар кеттілер. Литва делегациясына кеттінде нелер поправлар. Поляклар нелер бар проблема бар ие. Соответственно, пока учились вақыт кеттінде.
Отырышта башқа нинди мәселелер қаралғаны турында Шариповтан біліп болмады. Татаринформ язуынша Германиядан Венера Вағитова татарларының Өз милли мұхитын сақлап қалуы алуы турында бір хишен чығыш жасаған, әмі Азаттыққа бағызы бұл хақта сілерге тілемеді, әліге бағы тұймық дейді ол. Шара ұзған Польшадағы татар ұйышмасы жетекшісі Ежи Шахунович әліге шарада бірнінде мұхим шығышлар болмады деп саны.
Разные люди там много было, не всем понравилось это. Деньги платит, Москва платит деньги, а так не должно быть. Как они платят, как они играют, альянс будет танцевать. А это неправильно. Так будет до конца. И кто не захочет с ними связываться, так будет поменьше, и там никого не будет. Угу. Тем более, как будет это там Флюр Шарипов, ничего не получится. А его побыстрее менять и идти по другому пути. Угу. Как это может быть? Зависит от Москвы и сидеть в Союзе Европы. Как этого есть? Но это непонятно. Москва будет платить, чтобы сидеть в Брюсселе? Но это вообще неизвестно, что творится.
Татары там не поднимали этот вопрос?
Никто ничего не поднимал, они боятся, там сидел консул и разные другие шпионы. Что, никто ничего не скажет. Вот болтали, вот бараба на поясе, или там такие разные, кто что там сделал. Ничего не было серьезно. Нерозно. Он с утра до вечера только один болтун был. Все.
Польша татарлары ұйышмасы жетекшісі Ежи Шахунович өзінің ұйышмасының әлігі альянсының әғзасы болу-болмауын әйте олмады. Әлігі язма білен тулырақ етіп біздің интернет сәхифемізде де таныша аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Азаттықның түп іші интернет сәхифәсінә көшу сәбәпле Азаттық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иәршен аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда радио һәм телевидение алып баручысы журналист Гөлна Сафарова 26 октябрьдә үтәчәк ике артист проектына беренче тапкыр зур сәхнәдә җыр башкарачак. Азатлыкка белдергәнчә, киләчәктә тамашачылар өчен махсус мастер-класслар үткәрергә мөмкин. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Гөлназ, син безнең кайчанда журналист идең, аннан соң инде алып баручы булдың. Һәм инде менә бүгенге караганда алып баручыларны һәм гомумән медийный кешеләрне, аларның үзләренең блоклары бар, үзләренең сайтлары бар, алар ниндидер алып бару роленә түгел, ә инде устаз, тренер, мастер-класслар үткәрү дәрәҗәсендәчеләр, мәсәлән, Ксения Собчакның бу көннәрдә Казанда очрашулары була, шәхси очрашулары. Менә шул дәрәҗәдә үзеңне күрәсеңме һәм кайчан син халыкка чынында элеккеге кебек журналистик язмалар тәкъдим итә башлыйсың? Яки үзеңнең кичерешләрне?
Азер алып барышы дигән дейме? Мин журналист идем, журналистны кабылдым, һәм мин журналист булып калам, мин аны идем дип әйтә алмыйм. Ни өчен дигәндә, журналист эшләр нәрсәдән гыйбарәт? Ул нидер фикер җиткерергә тиеш, дейме? Язырга тиеш, проблема күтәрергә тиеш, минемчә инде, дейме? Шул проблема эшләргә тиеш, һәм мин бу өлкәдә эшлим дип уйлыйм. Эшлим.
Кайда ул?
Чөнки, мәсәлән, радиода минем авторлык тапшыруым бар. Ул туры эфир дип атала, ул интервью жанрында, минем яратылган, иң яраткан жанрымда. Һәм анда миңа төрле өлкәдән белгечләр килә, һәм без анда менә журналист эшен башкарабыз, теге халык белән аралашабыз, ниндидер четерекле сорауларга җаваплар эзлибез, зур сорауларны кузгатабыз, иң халыкның кызыксындырган сорауларны кузгатабыз, шуңа күрә бу өлкәдә эшләрем дәвам итә. Ә язу мәсьәләсенә килгәндә, чынлыкта мин элек үземнең исем фамилиямны куеп язадыр идем мәкаләне.
Матбугатта басыла идем, татар газеталарында.
Татар газеталарында, Татарстан ишләрендә, рус газеталарында да басылганы булды, шул да язадыр идем. Ләкин хәзер менә аңа вакыт бик аз кала, ләкин син менә язмыйсың дип үк әйтеп тормай, чөнки мин язам, ләкин кайбер җирләрдә үземнең исем фамилиямны күрсәтмим, мәсәлән.
Псевдоним белән?
Псевдоним дә түгел, мәсәлән, бер пиар текстлар дип әйтим, нидер үземнең проектымны тәкъдим итү, әгәр дә мин үземнең проектым турында үзем язсам, һәм Гөлназ Сафарова дип куйсам, бу просто кирәк булыр, дейме? Шуңа күрә кайбер җирдә билгесез автор булып калуны кулайрак һәм үземә уңайлырак күрәм. Мин үземнең фикеремне җиткерәм, ләкин үзем булып түгел, ә кешенеке булып түгел.
Хәтта ки Азатлык радиосында кайчандыр синең блог, синең исем фамилия белән блог башларга теләгән иде. Әйе. Менә гомумән
бу без дә хәтта теләгән иде, чит белән очрашкан
я,
чит темаларда алып шулай ук теге скандал темалар бирәсләр янда иде. Синең я икенче хәтта зәңгәрләр турында теманы кузгат, моны турында кузгат, анда инде бич инфекция турында да очрашабыз телевиз. Без дә әзерләнеп беткән, дигәнме? Әйтәм, мин анда йөклейдем, һәм калды, әйтәбез, бала тапканнан соң киләбез, эшлибез дип калды. Һәм читер без моны диге ахырына барып җитә алмадык, моны башлый алмадык. Ни өчен дигән анда сәбәпләр бик күп.
Юк, мен сәбәпләренә кирәкми. Киләчәктә планда бармы? Һәм моны перспективалы дип күрәсең үзең өчен?
Әйе.
Чөнки бит менә син шул Ксения Собчакны алсак, ул гомумән төрле яклардан ачып бирә үзен.
Ну, әйе, миңа бит менә бу идея дә инде бар иде, мен кая килә бу идея? Социаль шелтәрдә миңа язалар. Гөлназ апа да, сез бренд идеясы бирә алмыйсыз, мин ничек алып бару буенча. Әзерә шундый берничә кешеләрдән шундый хатлар килгәне бар име? Аннан соң мин үземә дә кызык булыр иде, инде яңа мәгълүматны алып, шулай итеп туплап, аны үземдә сынап карап, кешегә җиткерүне ничек эшли ул. Шынлыкта ничек мин мәсәлән мастер-класслар алып барырга, ничек уялыны бетерергә, ничек зур аудиторияда чыгыш ясарга, нәрсәдән башларга, үзен тикшеп тула сөйләдем дә түгел, аның этаплары бик күп. Менә шулар буенча мин әлбәттә мастер-класслар үткәрергә теләр идем, умидә бар, бәлкем ул кешеләр дә аудиториядан башлап карарга тырышам, теләүчеләр бар, язучылар миңа. Шуңа күрә Алла берсә, Алла берсә, мин моны якын киләчәктә тормышка ашырырмын.
Кайдыр күңел түреңдә ул әле бар, әйбәт. Бөтенләй югалмады.
Юк.
Чөнки бала тапканнан соң хатын-кыз үзгәрә, бөтенләй.
Юк, бала тапкан.
Икенче якка борылып китергә мөмкин.
Икенче якка борылып китә тормышны бөтенләй, мин шулай әйтәм. Мин икенче төрлегә әйләндем, минем тормышка карашым үзгәрә. Әйтәр, белмисең, бала тапкан ничек булып кешеләр дә үзгәрә, ничек үзгәрә соң, ничек белән оксан кара булып күренәме мин? Бүтәгә шулай кызыксынадыр, мин әйтәм, күрерсең дип. Таптым, һәм беренче ел берсе үзгәрде. Мин теге хаман дигәндә шундый теге күзгә күренә торган үзгәрешләр. Ә ул чынлыкта эшләр кирәк икән, хатын-кыз күпке кішірек деген башты өзін күпке дебеттік өзінің енді тұрмыш бағамын деген башты менде бар менде тұпталған қамен бұдырам деген башты күбірек мен өзіне шаныш кішірек орта дебеттік ама шынды бала таптың қатын қыз меніңше ол шынды тұптанма шынды бір ішінің ғайы Барауы біздің баласы кішіктен кішілгесі, біздің келеше, біздің ғайлесі үшін, менді шынды...
Күш арта деме, қатын қызы.
Күш арта, іште. Хам шуға күрі...
Хам кенгеш етесің, татар қызларына тезірек үйленерге, кеуге шығаға?
Йоқ, мен бір кішіктен кенгеш етмен тезірек кеуге шығаға, тезірек үйленерге, бұғым мен мен темір түгіл, мен ғым мен, сен қошы кеуге шығасын, әлі, ақошын бала қыз бұла деген, деп сұрау берушілер, категориясын, ярат, бұйым, еларға жетіп. Қараймын мен чөнки ішіге де қошан кеуге шығасың деген сұрау берген болады құдайдан қорқып қошан жетті қошан кіші ярата қошан бола шында баланы кішіндер проблемаларға болдырған мүмкін кішіндер мінден біртүрсе
аңлашылды
ішкі өтігі бір күн қарек болмаған сұрау шақыра бір сұрауды мен түсіріп қалдым
аңлашылды міне тағын шынысы қызық болды мен шақсам менім үшін сен жырлыйда бастағансың екен яңа проектта енді көптен мұғайын сені қараушылар тыңдаушылар ойлағандар мешегінде гүлназ қазіргіне жырлай бастады енді көптен жырлай бастаға тиіш еді кебек шүнкі бүтін кіші сияқтынаға шыққаш сүйлей екен жырлап та көрсетті бейіп та көрсетті нені проектта бұл қам менде жер нәрсесің бұл нені
бұл нәрсе жырларға тиежі дегені юк тұр енді чөнки мен тиге жырларға да тиеш бір кіші биерге де тиеш өрдек кебек бұлар міне бізде райфаның журналистика мен бик хөрмәткен бик яратамын дешем мен келеде деймін райф абай мен жазам ертеңе менің съемка бесікме менің радиода мені мақтамай деп дәметтеп жүрмін мынашы мынашы һәм райф абай маған келеде деген гүлназ енді бір сіңіл мәселе дедім райф абай түсінеді мен бұлдырам Хам мен айтады, өсін өтін өрдек болып қала көрмен мұнда дегенде дегенде мұнда өрдек мүші ұлай, әзірек мүші ұлай, әзірек дегі бүлігі.
Йоқ, Раиф Абайдың сөзіне иқтибар етерге бола, әмі ләкін Раиф Абай әгер миллионер дәрежесіне жетсе, бәлкі шындай, ну, ғымман Русия көлем дәрежеге жетер. Ну, студентлар үшін яқшы кеңеш, ләкін бұл кеңеш үлің мәсекленіп қалырға деймін мәсекленіп қалырға
деймін мәсекленіп қалырға менің башымды кішілер мен әкелі кішілер құрметіме қорайм екен. Әгер де ол менің үшін бұл авторитет екен, менің кішінің үстілер башыма кіріп қала, олар орын ала, әм мен аны өзімнің практикадан тұрмышта қолданыға тұршып шоқыра райф, әм менің башымда ол белгілі бір құрын алып тұра, әм әрмет аға. Әм шоға күреде, мен сұсалай бір кішілі ең жетті кішілер кер керек. Әй, ес еді шығыстың, ләкен бір түп үшін сені бұдырған.
Түп үшін мәсе сені?
Түп үшін ол менің шушы журналистика радио деп санаймын мен түп үшінді. Әлендер телевизионнанды деген тапшыруға шәкіру алып бару, есендер концертлар алып бару. Мені жаратқан үш менерге алып мен қызықсына бұл бұрын бар, әйтек ол болмасқан екен.
Шолай ұқын е?
Әм мен қазір мен шыны алмады мен сұрашын дейді алам мен әлігірек мен бір үші өлігеткен мысалы сен сәтінен кетерге ну кетерге деген бізді бұдай қазылар алып барма еш асыл сен деген дейді сен ешесі мен істерік болса да бір үші өлігі бұл дейді әрген еше мен бұдай қазылар алып барма деп қазір мен оған шықтыр әздер білмеймін мен жоқ
Ләкен сіз бейтанда сенің ол концертінің ялықшымызың сценарий авторы ма кімендір сен әлі жырлаптасың журналистларында, директорларында?
Әйе, ол проектінің авторы мен тикшіруші, ұйықшіруші, қам қолып қатып демейтуші. Ләкен бұл арбада мен өзінің коллективларым біле бір еңалы кірдім дейді сонда, мен бір? Чүнкі бір шетелден келген проект бар бар. Шетелден көше, Россия
бар. Мәсір ол тоа, не үшін шетелден? Неше мұнда тұмыйан дейді? Мен
үші бәсім үзді ода
технология да, неде, шоуда.
Шоуда бір көп бөлігі беріледі бұл демейме. Анда бәлкі мен кішілерді менталитеттер қамалар біне, біз ортара қалып барамыз. Міне бұл проект оларды бүрден кіші білен бірге арты жылған деген проект 20 ел өлік болған. Әбізді ол қазір, қазір да кішіні елешті, біз мен үшін ауыр, кіші елешкен, салям күдей елешкен. Салям күдесен, бірге дәрек алып жетті, адам кіші шоқылдам, егіріп келе, алып отыра қарай. Жетті жершіна, жершіна. Әмінің аулаттыр үшін, мұны тәрдім етеші, бұл бик қызықлы проект, бик қызықлы қорап тұр. Мен өзім екі артистан ұшы келіп отырып, жеңіл бұтырым үшін қорап тұрдым аузымын үшін, фотоаппараттарын алып. Мен қызық өзіме, кішіне де қызық. Ләкен, міне, біздің кішінің әлі халықты тамаша үшін еліштіруге керек бұл, ойлайсың ба? Шоқ қайдыр, яңа проекттарға олар қатты әлі халық әзірді түгіл, бәлкім әзірді ол деймі, тәғдім ете білерге керек ана. Оны рекламасы керек өзің айтмышылай, оны раскручиттен керек, оны пиары керек. Хамшы уақытын қолық елешіп кетеші, шынки қолыққа да енді бірше еңалық керек. Хаман сайын бір жиынға концерт ясап, әйдеңіз бірге отырамыз да шын концертін қалыңыз, дейіп күнен болмай, еме? Ген кандидат тема ойлап шығарған қазір қабалдеймін. Біз мысалы балалы Сталян проектімен бір осы проектті салмаймыз, өзім мақтаудан деп мақтаудан түгел, объектив пікірден деп ойлаймын. Халық бүгін келді, қызықсынды. Артистлардың өздеріне қызық, балаларға да қызық. Рая Спасова өзінің қызы білен сапада дуэтіге шығып кетті гастроль турларына, иә? Халық үшін жақсы қабыл етті. Ойда Дайымов білен Айгизия қызы. Алар гастрольдерде келеді, аларда шығар қазір радио станцияларда әйленеді. Бұл барында әйдеңіз деп мен мақсат берген әйбірем. Қамшылар да театр салақ. Бик оңышлы өтті. Екінші тапқыр қабанда көрсеттік, біз аны бақша сезінді деген театр салақ, дейме? Шынды яқшы мюзикл форматында өтті, шешілар тұрғылар, жүрлілар.
Алашында, не ісім өсен жүрлейсін?
Мені жүрлейм әлі мен дейерге жүрлейм, дейме? Мен бітейтен жүрлі бүл, мен білетім де жүрлі қарайым. Бұл шоу, бұл екі акциз проекті. Ескендер біле бізді бен көптер біледі тіге бірге тандем, яқшы тандем, олып барушылар дейін.
Амында жүрлейсіз ма?
Ескендер де жүрлей жырай, біз дуэт жүрлейміз. Ескендердің де лалай жүрлап тіге, ұпшы түдет тіге, хистерім жүрлағаны ма, ең спектакльләрдің де кішкене түртіулік бар жүрлі, емі? Бәкім, мұнды масштабта жүрлағаны ең бұл, шоңғыр еминаны күндірдім, ескендер әдейді бұл башты, юу, күлнасы, нәрсе деген, әйтем, әйтем, жүрлейміз. Мина, дүсінде әйткенде, мен шылай пиар ясау яғында, әр уақыт неймі, Бу шалты оңышлы қам яқшы пиар дейін бөлдейін кішілер таңын. Бұл нәрсе жырлаған еді бұл. Есе қоя қорым мәні жүр жырлаған екен. Есе мұ молодец ұтырышты бейді. Деке, о, бұл сосын.
Кімнен жырлады сайладыңыз?
Түрлі фикірлерді қам яқшы қызы.
Кімнен жырлады?
Ладыш Нұрғанджиан ба қам Фарид Таишы репертуарынан. Біз сіздерден бірін екімізде бір миламандарды бәйтек жырлай. Бір мәсетті мәңтәлі жырлады. Ярабар бізген деп керек. Мен екен ортын атырған ейді.
Ландышлары бар екен ортын тұрғын мәй?
Ландышлы әкенде бір матып жырлы бар. Екісі дұлы жырлаған әрегілер қонмасқан ең кетем. Бірге тұрғандар тұрғандар да кішілер бірге еліншкенлер де цирпланлар қойғанлар бірге ұлабыз дейді. Хамня шушы, алды жылдан жылдарына шылы бәхіттен өген бәхіт шығын жүйтен деп білі. Хам, сенен күйден, ләкімді бұл кету біздің күйі бізге де бір күш істер деп жүрмен. Бейік мәрнәлі жүр, лирикал үшін жүрге ұшы.
Айгүл Мирзаянова қызы қонаны.
Айгүл Мирзаянова, ол бір қашы бұл жүрлама. Ол шулай бір күн бәр бейді. Мен жүрлағаным, мен жүрлағаным жоқ деп. Ләкін ол әйе дейді, рәхмәт алған бен зор. Әйе дейді, хам ол адамдарын пиялар туға жүрлай жағар. Ауға бір қабалы не үшін.
Бізді сайладылар ма? Жасама, екі жырса түгіл кіші жасама сайлады ма?
Барысында, мен
сайлап кетті ма?
Мен, әлбет өзімінен түгіл, продюсерімен, продюсер, музыкаль продюсер Гүлнар Абаевна, шынки ол тешілді музыкаль яғында, ләнді бітер тауышлар тұру келмей ол келмей ауында бар. Мен кірді бетіп әді Гүлнар Абаевна, бұларды көрін кәтілерінен бірге, біз бізді корректировкалар кірді, әмді шынды талымдар маңыға келді. Ғабды әхі, ескеткі жүрлі.
Әйтмәк сейдік.
Ескеткі жүрлі.
Яздырып қырады қыз?
Деп, әйе, рөлге кірді, индивы, мен неше бала сәртіне, ол да қазір көзіңдің 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 Люция ханым, мен оған шынды рахмет. Мен бүтін кішілер рахмет етіп әйге деп еткен кішілерге. Шынки кішілер оған проекта.
Алар не соға сізді? Сіз ярай шоу ұйыстырасыз, шуш компания, шоу кіші халықзия, билет сатыла, алар не сала?
Алар, меніңше, алар не... Алар бір пиар элементі алайым, өзлерін көрсетіп алмақ бар. Алар өзлерін көрбісі яңа амплуада асына бар, мен ішін екен, мен жылы ішін андар деп.
Нәрсеге сұрауым үшін кебейді, неси тілдерді Мәскеуде кішіні тартып кетері ақша білен. Мені шондай проект, сен қатнашасын, мені сен анда 100 мың ақша, әуізді татардан ішеге шығанда ол, шынсы қызық.
Татарды бұзу білесін, проектларда ақшалар бейк-бейк аз, мүмкін қадар біз әлбәтті ендір сумыны қойды, кімге де берге тұрышамыз, ендір билетлар білен қамда.
Лекен көбі шартта сумысыз, ақшасыз келешіген, ендір тоянымды табарға тұрышасын, дейді?
Таңды компромиссы табарға тұрышамыз, әне. Ренжіле бұл әйін жұрлай шақында әйтін мүмкін түгі. Азатлыққа бік таныш шәріс деймі, бік абырулы үшін атта журналист. Мен түрсін еткенде деген құрыққан иманы шатыртыға лезалар шығып екен деп қамы. Әйе, әбден бірсін иманы жырам, нәшбәлен жырам тұрмын, қам юрадым деген шын. Мен бәршін деген өзім әйін, өзім деп іштәді, мен шатлана сейіне. Бүй яқшы келіпті, яздырып қарадылар, дауыштары текшіріп қарады, тұр келемі, юма.
Мұнда қанатланып кетіп, тағы нәрсе сізге кеп дейсің енді?
Қанатланып кетіп, дұрысы да екені, бұлардан көп. Ләкен, мен бұлардан әйтмейм.
Ул планнар менә планнар кырганда ничек кырасың син? Менә син медийный кеше татар шәхесе дип әйтегендә, менә бу проектлар татарга нәрсә бирә дигән сорау туамы син дә? Татарны алар алга илтәме яки инде күңелеңне ачтырамы?
Юк, күңелеңне ачтыра дип уйламыйм. Әлбәттә, иң беренче чиратта бу күңел ачу чарасы шулай кеше бар, ел итәндә, икенче чиратта минемчә без бу яңа проектлар уйлап чыгарып, ниндидер теге чит илнең проектларын стрит китереп, аны татарча үзебезнең өстәмәләрне кертеп ясап, ул барыбер дә безнең сәнгать өлкәсен күтәрә дип уйлыйм.
Син эшләгән каналлар, ТМТВ, Татар радиосы үзен социаль челтәрдә урысча тәкъдим итә башлады. Аккаунтлар урысча, комментарийлар урысча, сайт урысча. Нәрсәгә бу бәйле? Бер караганда бу татар аудиториясе өчен шик кебек.
Күп үзенең шундый параметрлар дип әйтүче өчен урысча ләкин шәхсән бик нык каршы. Бик каршы, әлбәттә идеаль сайт ул татарча да урысча да булырга тиеш. Алар да ничек ибарат күп оештыручылар татар телен белмәүче
Руслар
татарлар күп. Алар да инсине карыйлар, мәсәлән, ләкин фикерләрне укып аңлый алмыйлар. Алар русча кирәк дип баралар, инде шул яшьләр арасында кирәк ташлыйлар күп дип баралар. Әлбәттә, онда булса, ул сайт ике телдә булырга тиеш.
Бу бит инде
белән. Алар акчага барып тирәләр, шулай сөйләргә.
Бер караганда шул компания бит мукашандыр русча җырларын татарчага тәрҗемә итеп, халыкны җәлеп итеп күтәрелде. Хәзер яңадан шул халыкны кайта түгелме?
Юк, менә моны бүтән бер ярамый. Бас Мизи компаниясе мәсәлән, аның сайтында татарча да эшләсе. Шуңа күрә аларга да тәшкилләр булмый.
Моны бигрәк тә
хәзер менә тәкъдимне Тәбриз дустым күтәреп чыкты, безнең дустым күтәреп чыкты, ни эшләр язасыз дип. Менә хәзер безнең беренче Инстаграмда ТНТ-ның яңалыклары урнаштырып отыручы администратор ул рус телле кызы, ләкин без аңа әйттек, әле татарчалаштырып язмыйбыз, үзебез дә ярдәм итәбез алып баручылар дип. Бу бит теле белән алыштырып, идеябез дөрес курка, менә хаталар ясасак, без аңа шулай булышып җибәрәбез кирәк моментларда.
Азин булай күңелең белән менә бу реклама һәм бу халыкка белгертү социаль челтәрдә татарча булсын дип телисең,
дип. Татар телле масса күләм мәгълүмат чараларыннан сайты татар телендә булатыш. Әлбәттә, бу
Киләчәк өчен дә мөһим, чөнки хәзер урыслаштырып торса, киләчәктә алар бөтенләй урыслашып бетергә дә мөмкин.
Яисә әгәр дә русча телләр икән, әлбәттә ике телдә булу яхшырак. Әгәр дә ул мәсьәлә мәгълүмат чараларының финанс мөмкинлекләре булса.
Туйлар, мәҗлесләр турында сөйләсәң, киләсең дә алар ничек үтә? Алар да урыслаша түгелме? Шул син татар түрәләренең дә чараларын алып барасың. Һәм анда без кисәк-кисәк кенә Инстаграмнан күрәбез, ниндер алып бару моментларын. Анда да урысча телләр күбрәк кебек.
Ну, күбрәк дигәндә мин
татар элитасы. Шулай әйтә, Татарстан элитасы.
Менә мин нәрсә әйтәсем килә сиңа. Мен шуны күзәтеп торасың, мин бик күп чаралар алып барам, бу туйлар да, бу юбилейлар да, бу ниндидер анда корпоративлар да бергә җыелып утыруы мә, ниндидер башка чаралар. Нәрсә мин күзәтеп торасың, мин Рөстәм. Элита дип әйткән өлкә белән бу.
Байлар, дип әйтәм.
Байлар, элита. Алар күбрәк татарга тартыла. Беләсең, менә чынлап та шулай. Татарча. Мин шакаттым, мин әйтим ха конкрет исемлә, кайбер бик туйларда мин шакаттым. Әти әнисе дә, ну, без белә торган кешеләр алар, хөкүмәттә торган кешеләр, татарча сөйләшергә матур итеп. Дусларым татарча әйтәләр, улы, кызым дибимә, балалары, алар хәзер алар мин әле яшьләр, балалары мин 21-22 яшьлек балалар, өйләнешә мәсәлән, мин беләбез. Алар рәхмәт әни дип татарча җавап бирәләр, татарча җырлыйлар, туйларында үзләренә сюрприз әзерләп, һәм хәтта яшьләр дә дими, татарча белеп бетермәүчеләр дә татарча сөйләшергә тырышалар. Башлады теге әннән тигәдек, ничектер башлады категория, кайбер категория мешап ката, бимен, алар төшеп чын татарлар. Элита түгел бу. Бу урташа туйларда алы, кайберәүләрдә. Бөтен сүз дип әйтәм, бөтен бер калыс пакетасы килми бер качаны. Башлады категория кешеләр, әтисе шипши татар. Ул эшли, мәсәлән, каяда заводта. Әнисе шипши татарлар, ул татар кибетендә подрешт сата, татар китаплары сата, мәсәлән, әйме? Ләкин алар әйтә, ой, безнең туйда ике урыс бар, Дмитрий Петрович белән Алексей Мироновна. Русча белән, яримы? 70% русча, татарча, әйме? Но кеше заказ бирә, кеше мине чакыра, шакыра мине барып әлемнән тулысынча үтим. Ләкин монда алып алар килгән, алар да шундый татарча ишетергә теләп утыралар, мәсәлән, әйтәсең, давайте, мы сейчас делаем вот так, например, шутили ике разрешающие. Хам фанас энтиендер шваладар. Дорогой мой дочка, поздравляю тебя и ты на любви дальше вещь меня. Ну,
бегшь. А вы на лечик башна, а у нас только башна зиткерге.
Я сидел, меня тебя, и ты не сидел гейли, и ты не стал точно такой. Ну, юг, и ты мин белмим, мен аңлатып барбызды дөрсен әйткәндә, бу мәҗлестәрдә генә күрмәгән иде түгел, мин Кромда да тегеп эшләп тапшым ди әдәбиятларны, әки бабайларны. Мин бу алакта, менә мин мәсәлән дигән рус телендә, име? Бу теге мин белә яши яши хәзер яхшы сөйләшә башлады инде, мин башта бик начар сөйләшәдем, ләкин ул әле белеп тә теге тотышы сөйләшә сөйләшә дигән куркай иде сөйләргә белә теге. Ялгыш әйтерме дә күрделәр ди, име? Ә безнең балабыз рус телен бик начар белә хәзер бу вакытта. Татарча ашуланда, елмая, нәкей куана татарча сиене. А мин моңа бик шат, менчә бу балаларга менә бу фундамент булып башына кереп калырга тиеш. Ә ул чәсә уйланачы хәзер балалар бакчасында мәктәптә 1, 2, 3 дип саныймы? Акцентусын бүген акцент чәм булсын. Мин үзем Казан баласы, миндә акцент юк дип саныймы. Минем ирем анда бер дәфтер була да булмый, шушы кредитны 3 телдә бергә тиеш. Камил,
үзең инглиз телен беләсеңме?
Беләм.
Алып барганда таләпләр куйганнар юкмы әле менә инглиз телендә дә әйтегез дип?
Бар, шундый бер тәкъдим булган иде. Мин әйттем, текст буенча эшли. Тек текст алдан кара, ләкин бер импровизацион моментлар булмас, дип бер шаярулар иде. О, май гад, дип сәкес әйтеп җибәрде. Он дип дәрәҗә дә түгел бит юк. Ләкин шундый дәрәҗә күтәрергә кирәк булса. Чөнки хәзер Казан безнең үсте, дәрәҗәсе үсте, чит менә кунаклар бик күп килә, һәм дөрес әйтергә кирәк, менә бу VIP, шунда VIP утырышларда, дип
әйтик,
мәҗлесләрдә, анда инглиз телен белү дә таләп итеп куела хәзер.
Радио һәм телевидение алып баручысы журналист Гөлназ Сафарова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.